Íslam í Afríku. Á síðustu árum og áratugum hefur útbreiðsla íslams verið mest í Afríku. Rúmlega þriðjungur íbúa Afríku eru nú múslimar. Svo virðist sem íslam hafi átt auðveldara en kristindómurinn með að fylla tómarúmið sem gamla ættflokkamenningin skildi eftir sig þegar henni tók að hnigna. Ástæður kunna vera margar. Íslam ekki flókin átrúnaður. Og oft hafa trúboðar Íslams sætt sig við formlega játningu trúarinnar eina saman í byrjun og leift Afríkubúunum að halda fast við ýmsa fyrri trúarsiði. Andstaðan gegn nýlenduveldi Evrópuríkja hefur einnig haft áhrif en víða hefur verið litið á kristindóminn sem trú nýlenduherrana.